Hei, og velkommen til kjønnsavdelingen, og velkommen til deg, Susanne.
Takk, Mari. Hva skal det handle om I denne avdelingen I dag, da?
Jo, nå skal du høre. Det jo ikke sikkert at alle har fått med seg, men nå vi faktisk på episode 12 av kjønnsavdelingen. Og det betyr også at vi har kommet til siste punkt på vår liste over likestillingsutfordringer. Vi har jo snakket om media, om helse og kropp, og om vold og voldtekt, og om feminisme, ikke minst. Og alle disse temaene har vi plukket fra en liste som kvinnebevegelsen I Norden laget under en stor konferanse I Malmö I 2014.
Og ja, den oppdaterte Beijing-plattformen.
Det kan man kalle det. Og vi har jo snakket litt om Beijing-plattformen helt I starten av kjønnsavdelingen, så hvis du lurer på hva det og vil vite mer om det, så kan du bla deg tilbake til første bonusprogrammet for å lære mer.
Men I dag det altså den siste?
Ja, det siste punktet, og vi skal snakke om likestillingsintegrering, eller mainstreaming.
Jaha, og hva betyr det?
Ja, det var det. Det jo sånn at alle vil jo ha likestilling, men, eller I hvert fall vil mange ha det, men vi må jo også ha politikk og institusjoner som kan jobbe for å få det til. Og med mainstreaming så menes det at det på en måte skal være likestillingsperspektiv overalt.
Det klart, likestilling kommer jo ikke av seg selv, men hvem skal ta ansvar for at vi får det? Det likestillingsministeren, eller det byråkratene som sitter og lager likestilling I sine systemer?
Det jo det vi skal prøve å finne ut av I dag. Vi skal bevege oss inn I forvaltningen. Og for å guide oss inn I den verden, så får vi besøk av Bjørn Lesjer-Nuland, som leder likestillingsavdelingen I Bufdir, altså Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet, som både fagorgan og forvaltningsorgan for blant annet felt til likestilling. Så han kan vi spørre om hvordan det direktoratet som jobber aller mest med likestilling, jobber med da integreringen av likestillingsperspektivet overalt.
Men for cirka 5 år siden så kom det en NOU.
Ja, altså en offentlig utredning til regjeringen.
Nettopp fra likestillingsutvalget som ble ledet av statsviter Hege Skeie. Og ellers bestod utvalget av en gjeng forskere og likestillingskyndige personer. De gikk grundig gjennom både likestillingspolitikken, som de var sånn helt passe fornøyde med, og strukturerne, altså forvaltningen av likestillingspolitikken, som de var mindre fornøyde med. Faktisk sa de at den var forbløffende svak og lite langsiktig.
Akkurat. Vi har invitert med oss Thomas Valle, som satt I likestillingsutvalget, eller Skeie-utvalget, som det også kalles. Og for hvis det ikke var bra nok for 5 år siden, hvordan det I dag da? Vi skal spørre Thomas hva utvalget egentlig mente om hvordan likestillingen blir sikret I Norge.
Og når vi snakker om likestilling nå, så det kjønnslikestilling vi mener, selv om likestilling handler om flere ting enn kjønn, bare så det sagt.
Du hører på kjønnsavdelingen.
Velkommen til kjønnsavdelingen, Thomas Valle og Bjørn Lesjer-Nuland.
Takk.
Takk.
I dag så det likestilling som tema, og det det jo, vi jo enige om, så godt som alle sammen, om at vi vil ha I Norge. Så da burde jo ikke det være noe problem å oppnå det heller, men hva tenker dere, det sånn at likestilling liksom kommer av seg selv, så lenge man vil ha det?
Jeg tror ikke at likestilling kommer av seg selv, og jeg tenker jo nettopp at det grunnen til at vi har et direktorat som Bufdir, som har et ansvar for nettopp å være en pådriver internt innenfor myndighetene, til å bidra til at likestilling både blir integrert I politikkutviklingen, men også implementeringen av politikken ut I kommuner og fylker og regioner. Og Norge har nettopp også vist at nettopp for å ha et veldig aktiv stat på feltet, så har også vi kunnet dra likestillingen fremover I årene som ligger bak oss. Så det ikke noe som kommer av seg selv, men noe vi må jobbe aktivt for hele tiden.
Mm. Hva sier du?
Jeg tenker jo at likestilling, sånn som vi har definert det, handler om endring. Og endring betyr at man skal bryte ut av fastlagte mønstre, forventninger, ting som man tar for gitt og ser på som naturlig. Og så det jo også sånn at man kan være enig om målet, men man kan være uenig I veien dit, hvilke virkemidler man skal ha. Sånn at hvis man bare tenker at likestilling kommer av seg selv, ved at alle sammen jobber videre på den måten de mener riktig, så vil man kanskje ikke få nå dette målet, for man må på en eller annen måte finne en retning som på en måte enighet om. Da.
Men hvordan gjør man det I dag da? Hvordan jobber Norge for likestilling I dag, Bjørn?
Vi har jo en på en måte viktige jo at jobbingen skal være kunnskapsbasert, sånn at det jo en betydelig innsats som nedlegges, både med å få opp på hva vet vi om på en måte både hva som fungerer med tanke på likestillingsfeltet, men også hvor utfordringene ligger. Og det jo litt knyttet til det som også Thomas sier med likestilling, både som mål og metode, at det handler både om hvor vi med tanke på å nå målet om et likestilt samfunn, men også hvordan jobber vi med det. Og der det jo, og så det jo også noe med at likestillingsbegrepet har vært en ganske stor endring, fra primært var det snakk om kvinner og menn, hvor vi har liksom snakket om kvinner og menn som to homogene halvdeler av befolkningen, til nå å være et bredt sammensatt tema som tar med seg langt mer enn kjønn når vi snakker om likestilling, og også det at man tenker litt sånn alltid kjønn, men ikke bare kjønn alene, at det handler om funksjonshemming, om seksuell orientering, om identitet, om utsatthet, i tillegg til kjønn. Og det gjør jo også feltet mer komplekst enn det kanskje var for et par ti år siden.
Men hvordan skjer det rent sånn praktisk? Hvem er det som jobber med det som du forklarte nå?
Altså, sektorprinsippet står jo veldig sterkt i Norge, og det jo at den enkelte sektormyndighet på departement- og direktoratsnivå har jo et konkret ansvar for å inkludere også likestilling innenfor det fagfeltet de satt til å ha ansvar for. Men fordi også ikke dette kommer av seg selv, så har vi jo i Norge da Barne- og likestillingsdepartementet og Bufdir, som har et sånt pådriveransvar som sektormyndighet mer overordnet, og da også jobber aktivt med både koordinere politikken og bidra til at vi sitter på relevant oppdatert kunnskap. Så at vi har jo i Bufdir siden 2014 hatt på en måte rollen som fagdirektorat på likestilling, og i det ligger jo det at vi gir rådgivning, både opp til departementet på politikkutvikling, på en måte til siden på andre sektormyndigheter, og også ut i kommunene og fylkene. Vi jobber med å koordinere og følge opp både handlingsplaner og strategier og likestillingsmeldingen. Vi gjør en del kunnskapsutvikling. For eksempel har vi i det siste utviklet statistikk og indikatorer på kjønnslikestillingsfeltet for å måle litt trender og utvikling over tid. Og ikke minst så forvalter vi tilskudd, som gjør at man også har organisasjoner og andre som får til prosjekter og utvikling på likestillingsfeltet som drar det videre. Så vi har etter hvert en ganske stor virkemiddelapparat som vi som direktorat bruker.
Sånn utifra det du sier nå, så høres det ut som dere litt sånn allestedsnærværende og følger opp overalt i hele Norge på alle nivåer, eller føler du at dere får til det?
Det jo en ambisiøs og stor oppgave, og selvfølgelig så får man jo ikke til det hele tiden, sånn at vi har jo våre prioriteringer som departementet setter for oss innenfor enhver sittende regjering, og da det jo likestillingsmeldingen som på en måte peker ut retningen av det vi skal prioritere. Og så det jo, må jo vi også prioritere innenfor de ressursene vi har. For eksempel så ser jo vi at likestillings- og diskrimineringsombudet gjør veldig mye godt arbeid på veiledning på arbeidsgiversiden, så det et felt vi tenker at da trenger ikke vi å være så på der. Der det andre som tar den bedre. Og så går kanskje vi mer inn på andre områder hvor vi ser at det mindre aktivitet og mer behov for en sterk pådriver.
Men kanskje vi kan snakke litt mer om dette likestillingsintegreringsbegrepet. Hva ligger egentlig i det?
Det jo et perspektiv som har ligget veldig solid i norsk likestillingspolitikk i de siste årene som metode. Samtidig så opplever jeg at det både forstås og misforstås bredt av, det snakkes mye om, men det forstås på ulike måter, og det vel egentlig få som har definert det veldig tydelig. Skjevutvalget gjør jo det, men allikevel så tror jeg nok at det et ord som vi må jobbe med å gi mer mening og innhold i, for når det skal være den viktigste metoden vi bruker, så må vi også bli enige om hva som ligger i det. Vi tenker jo at det handler om å gjøre likestilling til en gjennomgående målsetting i all utvikling av politikk og tiltak på alle nivåer. Og det jo en ambisiøs målsetting i for seg, men også noe som utredningsinstruksen skal bidra til og andre verktøy vi har. Så at det jo på en måte overordnet, tenker jeg, det som ligger i likestillingsintegreringsbegrepet, krever jo også selvfølgelig en kontinuerlig litt sånn pådriverarbeid både fra oss og fra andre på at dette ivaretas i utviklingen.
Som du sier, det jo vært en metode som har vært brukt over lang tid, og tanken bak integreringsperspektivet, eller det som da på fagspråket gjerne omtales som mainstreaming, har jo vært at likestilling, eller kjønnslikestilling, så viktig at det skal på en måte måles innenfor alle sektorer. Og denne sektorprinsippet som du snakker, sektoransvarsprinsippet som dere snakker om, jo også et resultat av dette integreringsperspektivet. Alle virksomheter skal vurdere konsekvensene knyttet opp til kjønn av det arbeidet som gjøres. Så sett på den måten så det et veldig bra tiltak for å vise at kjønn viktig. så det forskning både i Norge og internasjonalt som viser at konsekvensen av dette her ofte at du får et svagt trykk på likestilling. Fordi at det hele tiden skal måles opp mot andre hensyn. Du har det sektoransvaret, du har sektorer som skal se på transport og kommunikasjon, lønnspolitikk, arbeidsmarkedstilknytning, oppvekst og så videre. Du har mange sektorer og så kommer likestilling hele tiden inn som et vurdering, men da du avhengig av at du har god faglighet innenfor de områdene som jobber med dette her, og det et svak struktur. Og det vi i utvalget dokumenterte var jo det at det var veldig stor vilje, men det var veldig avhengig av at du hadde de riktige personene til å sitte og gjøre disse vurderingene. Og hvis ikke du hadde noen innenfor de relevante departementene eller virksomhetene som ville dette her veldig, som kjempet for det, så kom ofte likestilling, på en måte fikk en sånn vikepliktsregel, det jo det Skjeie-utvalget har sagt, at likestillingens vikeplikt. Og det var jo et av utgangspunktene for at vi mente at integreringsperspektivet egentlig har spilt litt for litt. Det godt tenkt, men i praksis så fungerer det ikke. Også fordi at det blir et veldig stort sprik mellom på en måte, de statlige ambisjonene og evnen til å få gjennom virkning på mer lokalt nivå der det faktisk gjelder. Og nå har vi på en måte kommet i en situasjon hvor vi har fått en sånn light-løsning på det likestillingsutvalget foreslo, med et statlig direktorat som har fått deler av kjønnslikestillingen inn som sitt ansvarsområde. Så jeg skal ikke sitte her og felle noen dom over hvordan Bufdir ivaretar det ansvaret, men det var nettopp en analyse av at integreringsperspektivet ikke evnet å nå de ambisjonene staten faktisk satte for sin egen del, som gjorde at vi ønsket en ny modell hvor man fikk en mye tydeligere statlig overgripende forvaltningsstruktur da, gjennom et eget likestillingsdirektorat.
Hva tenker du, Bjørn? Synes du metoden fungerer?
Nei, altså jeg jo helt enig i Thomas i at det og også det som Skjeie-utvalget trakk frem, at det utfordringen knyttet til å lykkes i det målet. Vi har også diskutert litt selve begrepet likestillingsintegrering, om det egentlig riktig, for integrering viser at du da egentlig tar noe som ikke der i utgangspunktet og skal integrere det inn. Mens hvis vi mener at likestilling en del av kjernen i utgangspunktet, så jo kanskje det å bruke integreringsbegrepet litt misvisende, at vi burde heller snakket om likestillingsinkludering, eller et annet begrep som helt tydelig viser at dette noe vi mener av kjernen uansett, og ikke bare må være noe annet på siden vi skal vurdere, men noen som vi må belyse fordi det del av det, men kanskje litt ubevisst eller indirekte. Men begrepsdiskusjoner kan man jo alltid gå seg litt vekk i også. Det viktigste jo hva vi gjør. Det krevende å være et sånn sektorovergripende forvaltningsorgan som ikke sitter med virkemidlene alltid selv. Det det jo pedagogiske virkemidler vi må bruke for å få folk med. Og der har vi nok en vei å gå, tenker jeg.
Jeg ble litt nysgjerrig. Det når dere ute og gir råd og hjelper alle med å få til dette med mainstreaming og likestillingsperspektivet, hvem det som skikkelig gode på det, og hvem det som skikkelig dårlig på det? Er det noe mønster der, hvor liksom innsatsen trengs mest?
Hvis vi går ned på mer utøvende plan, da, ute i kommuner og sånn, så hadde vi jo et tiltak i forrige handlingsplan på likestilling 2014, som het Likestilt i kommuner, og da gikk man jo ut blant annet i barnehagesektoren og jobbet ganske mye med kompetanse blant barnehagelærere på dette med hvordan man jobbet med kjønnslikestilling, men også kjønnsmangfold blant barn. Der synes jeg barnehagesektoren var veldig gode, både til å sette kritisk søkelys på seg selv, men på en måte hvordan det vi som barnehagelærere faktisk opptrer i møte med barna våre, med tanke på å gi rammer for at jenter og gutter kan få lov til å være seg selv på en god måte, men også utviklet både metoder og kunnskap som inkluderte dette inn i det daglige barnehagearbeidet. Så det synes jeg et godt eksempel på der en sektor også, ja, og var villig til også å se at her gjør vi faktisk ikke ting godt nok. Så det vel et eksempel som jeg synes var bra.
Det jo veldig, veldig bra at man har den type programmer og prosjekter som fungerer, men noe av det som vi så i vårt arbeid, var jo nettopp at det ble veldig sånn spredt, og det var litt avhengig av viljen i de ulike kommunene, fordi at man hadde ikke den konkrete pådriver. Du har en kommune som sier vi har lyst til å prøve ut noe for å få til en bedre mangfold, eller bedre forståelse av kjønnsproblematikk i barnehagen, for eksempel, og så kan man få hjelp. Sånn at det blir litt tilfeldig, og litt avhengig av at man har ressurspersoner som villige til å ta det løftet. Sånn at det jo noe med at man ikke bare trenger en forvaltningsstruktur, men også at man trenger de ressursene, økonomiske midlene, til å gjennomføre dette her mye bredere og med et større trykk. Da.
For i den evalueringen så trakk jo dere frem noen områder hvor dere mente at det trengtes ekstra innsats. Gjorde dere ikke det? Er det de samme i dag, og hvilke var det?
Altså, vi strukturerte på en måte disse tiltakene innenfor fire overskrifter, da, hvor vi hadde folkestyre, som handlet om politisk representativitet, snakket vi om valgfrihet, muligheten for å ta frie valg, og kanskje spesielt dette her at muligheten til fri valg er først det når du kan ta upopulære eller uvanlige valg uten at det får konsekvenser. Og så gikk det på fordeling og på sårbarhet. Og hvis jeg skulle trekke fram noen, så vil det være for det første når det gjelder foreldrepermisjonsordningen. Det er et ønske om at begge foreldre, da, uavhengig egentlig av kjønn, skal komme på banen som omsorgspersoner for barna. Det er brukt enorme summer og ressurser for å få det til. Samtidig så er det skjevhet i mors og far eller medmors da, rett til uttak av permisjonen, avhengig av mors aktivitet. Og også at far eller medmors uttak av permisjonen er knyttet til prosentandelen av mors arbeid. Og dette her er ut fra et prinsipp at man ikke skal ha dobbelt omsorg, men det gjelder ikke begge veier. Så du sender ut et dobbelt budskap som egentlig mistenkeliggjør først og fremst far. Da. Det synes jeg er problematisk, og der var vi veldig tydelige på at vi ønsket en endring som gjorde at dette faktisk ble helt likestilt og nøytralt. Det andre som jeg tenker er veldig viktig, knyttet til sårbarhet og et veldig stort samfunnsproblem knyttet til seksuell trakassering, spesielt på ungdomsskole og videregående. Altså, unge i dag opplever dette her i stor grad, og det er igjen ikke bare knyttet til kjønn, men også seksualitet. Og der foreslo vi et større målrettet program for å gjøre noe med det som på en måte er et problem som ser ut til å reprodusere seg, på tross av hva som skjer på en måte på likestillingsfeltet overordnet, så ser vi mye av det at det reproduserer seg noen ganske sånne triste mønstre. Så der trengs det tiltak.
Hva gjør man, Bjørn, på disse områdene?
Det har jo vært litt aktivitet på disse områdene. For å begynne med det første som Thomas trekker frem, dette med omsorg for barn, så har jo nettopp nå det vært et ekspertutvalg som har sett på både ytelser til barnefamilier og også rett til opptjening og sånne ting. Og de foreslår jo blant annet en rett til individuell opptjening til omsorgspermisjon for begge foreldre, og også en todeling av så at det er 3 + 6 uker som er forbeholdt mor, knyttet til helt sånn medisinske årsaker, så at man skal ta 20 uker hver som ikke skal kunne fordeles over. Det er jo et litt radikalt grep som ville ha innskrenket valgmuligheten sammenlignet med dagens løsning. Men Bufdir har landet på at vi støtter det utvalgets forslag, fordi vi tenker at det er et grep vi kanskje trenger for å ta likestillingen fremover. Og vi også ser at fedrenes rolle har utviklet seg veldig, og fedre i større grad stiller opp hjemme, og vi forventer også mødre og fedre til å fungere i arbeidsmarkedet også på like måte. Da er det kanskje naturlig at vi begynner å tenke rundt omsorgspermisjonen også på like måte, men en større grad av likestilling enn det vi har hatt så langt. Når det gjelder dette med sårbarhet, så deler jeg også veldig Thomas sin bekymring der. Det har jo vært jobbet en god del med læringsmiljø, med blant annet et utvalg som så konkret på dette, og man jobber nå aktivt innenfor utdanningssektoren med videreføring av denne manifest mot mobbingarbeidet, og også jobber med dette med identitetsbasert mobbing. Fra Bufdirs side så har vi mer holdt i arbeidet med hatefulle ytringer. Det er jo kanskje en mer spisset tilnærming, men det henger veldig nært sammen. Og særlig når man kommer ned på ungdom, så ser man jo at selv om man kanskje det blir feil å bruke kategorien hat, så er det noe med holdninger og meninger, og særlig med hensyn til kjønn, men også til utsatte grupper, som er kjempeutfordrende. Vi har utviklet noe informasjonsmateriell til bruk for ungdom, som sier noe om grensesetting, som sier noe på hva som er greit og hva som er ikke greit, og også hvor man kan henvende seg. Og vi bruker ung.no, altså vår Bufdirs egen informasjonskanal, ganske aktivt for å nå et ungdom på det, og skal blant annet ha noen kampanjer i sosiale medier nå utover høsten.
Men Thomas, i Skjeie-utvalget, eller likestillingsutvalget, det du satt i, som kom med disse to NOU-ene, så foreslo jo dere en del tiltak.
Vi var litt hårete og foreslo et 10-årig utviklingsprogram med 200 millioner hvert år. Og så koblet vi da tiltakene i den andre utredningen, som heter Politikk for likestilling, til den strukturen, den forvaltningsstrukturen som vi da opprettet, og knyttet en del av disse tiltakene våre til eksistensen av et slikt utviklingsprogram som kunne ta et skikkelig løft over en litt lengre periode, sånn at man kunne få se effekten over litt lengre tid. Og ja, egentlig etter modell av noe de gjorde i Sverige, hvor de gikk ganske kraftig inn, hadde et program på 1,6 milliarder over en fireårsperiode, som da hadde målbare effekter.
Og det interessant det eksempelet du nevner med Sverige, for Sverige har jobbet veldig målrettet, både med likestillingsintegrering på kommunenivå, men også inn på myndighetsnivå, som det all grunn til å se etter for inspirasjon. Vi har hatt ganske mye dialog med det svenske miljøet som har fulgt særlig arbeidet inn mot myndighetene, eller direktoratene. Men de også er jo ganske tydelige på at det er egentlig ikke pengene som er viktigst. Altså for at det er veldig fort at det blir en diskusjon om penger, og at man ikke prioriterer det fordi man ikke legger nok penger på bordet. Men at de mener veldig tydelig at det viktigste er dedikasjon, at man forankrer det på toppen hos de som leder de ulike direktoratene, og får en ordentlig prosess på å diskutere hva er likestilling innenfor vår sektor, og hva er det vi kan ta tak i og løfte frem. Og at da pengene er egentlig bare et sånn lite såmiddel for å få det med, men det er ikke det avgjørende. Det er det jo forankringen, å få det inn i tildelingsbrevene fra departementene og ut i direktoratene, for å få det i gang, er det kanskje den viktigste suksesskriteriet de trekker frem da selv.
Ja.
Så det tenker jeg jo at det er grunn til å la seg inspirere av og se nærmere på, også for vår jobbing videre. Det andre jeg synes svenskene har vært flinke til, er jo også å ta diskusjonen konkret om hvilke likestillingspolitiske mål skal vi ha, og så legge de til grunn over litt tid. Vi har jo i Norge hatt likestillingsmeldinger som har mer gitt mål over 4-5 års perioder med noen definerte utfordringsområder man har tiltak på. Men i Sverige har man heller hatt noen 5-6 mål som har varet over 10 år, og som man da har fulgt over tid, diskutert i parlamentet, og også sett på trender og utvikling. Og det tenker jeg gir jo et sånn litt lengre perspektiv, litt opp mot den 10-årsplanen dere også trakk frem, som jeg tror kunne vært en god vei å gå også for norsk arbeid.
Det er altså klart at jeg tror alle er enige at du kan ikke bare pøse penger inn for å få til likestilling, og som jeg sa tidligere, så handler jo likestilling om endring, altså strukturell endring, og det handler jo om å gjøre noe med hvordan folk tenker om både sitt eget liv og samfunnet, og hva som på en måte er sett på som forventet. Når det er sagt, da, så hadde vi jo i likestillingsutvalget både forslag til en endring i forvaltningsstrukturen og et utviklingsprogram, og så har vi på en måte ikke fått noen av delene, og derfor så blir det jo relativt tamt. Og når du ser den siste likestillingsmeldingen, så var den jo veldig tydelig på at likestilling er alles ansvar, men vi mener jo at noen må ta et særlig ansvar. Nettopp for å få til denne endringen, og kanskje nettopp de da såmidlene er det som skal til for å få til en ny tenkning, og vi har jo sett altså av de mer vellykkede velferdsordningene som har gått inn i dette feltet, altså fedrekvoten, det koster veldig mye penger, men den har også faktisk medført en grunnleggende strukturell endring, så noen sånne ting koster penger hvis vi skal nå de målene som staten har satt for vårt likestillingssamfunn da.
Dere snakker jo nettopp om at det er mye kompetanse her i hovedstaden, og at dere har mye kompetanse på barne- og familiefelt, og du trakk frem barnehage som et vellykket felt, men det er jo kanskje også et område hvor, jeg vet ikke, hvor det er mange kvinner som jobber, og det er interesse for temaet, kanskje? Men hvordan jobber dere der det kanskje ikke er så stor interesse for likestilling, eller hvor det ikke er like åpenbart at likestilling er relevant, da?
Nei, altså, vi har diskutert mye litt dette med hvordan få likestilling på agendaen, og det er jo, som du helt sier, at det har vært ofte vært en sånn harmonimodell, hvor man inviterer til møter, og så kommer de som er veldig engasjerte, og så snakker man til de, og så er det veldig stor entusiasme, fordi alle er veldig enige om at dette er kjempeviktig, og så når man kanskje ikke ut til de man bør nå ut til. Det endringsteori viser da, på å jobbe med kompetanseheving, særlig ute i offentlig sektor, er jo at folk responderer best på å bli motivert til å handle annerledes og ikke bli satt i skammekroken eller fortalt at de gjør feil. Så at det vi da jobber mye utifra jo å løfte frem de gode eksemplene, bruke de som inspirasjon og motivasjon til andre for å få bruke det best mulig til å få til endring, og det vet vi fra andre områder. Vi har jo gitt støtte til blant annet Rosa kompetanse, som handlet om å få opp kompetansen på LHBTI-feltet innenfor offentlig sektor, og ser at den modellen der har gitt ganske gode resultater, og tenker at tilsvarende må vi jobbe litt også på det brede likestillingsfeltet. Og så tenker jeg at kanskje det viktigste vi kan bidra med, det å gjøre feltet til et fagområde, og ikke til å bare være politikk og ideologi. Altså, ofte så blir jo liksom likestillingsfeltet nærmest definert som litt sånn venstresidepolitikk, mens dette jo et område vi må kunne jobbe med uavhengig av hvem vi har som regjering. Så vi opptatt av at det vi gjør skal være kunnskapsbasert, og i det kunnskapsbegrepet så det jo både forskningskunnskap, praksiskunnskap og brukerkunnskap. Og da for eksempel utvikle statistikkindikatorer, nå har vi det på nasjonalt nivå, men kanskje også få ned på kommunenivå, sånn at vi i større grad kan gi lokale myndigheter kunnskap om hva de lokale barrierene for likestilling er. Det kan kanskje være det aller viktigste verktøyet for å få til handling, for da går det an å gå inn og si at dette er noe dere må gjøre noe med, og så gi faglig bistand og råd på hva vi vet har fungert i tilsvarende utfordringer andre steder.
Så et av de grepene som utvalget foreslo, og som jeg vet at det er oppslutning om, det er jo også, kan si, bidra til eller ha grep som fører til at den samtalen, kan du si, om likestilling foregår. Og det kan man jo gjøre på ulike måter, men det også tydeliggjøre altså aktivitets- og redegjørelsesplikten, både innenfor offentlig og også privat sektor, er ganske viktig, fordi at, kan si, det er på en måte så kanskje er det et byråkrati man skal drive og rapportere, men det skaper også en bevissthet, det skaper en samtale som gjør at du har på en måte får et mål på hvordan situasjonen er da. Jeg tror det er mange som kan tenke at ja, men vi er da ganske likestilte, og så får man på en måte en status og ser det var kanskje ikke så bra likevel. Det er et sånt typisk eksempel da, innenfor politisk representasjon, hvor det er en forestilling om at vi er likestilte, at det er en veldig god balanse. Og den tror jeg eksisterer liksom sånn ganske sånn bredt utover, og så får man tallene som viser at ja, men faktisk så er vi jo ikke det. Faktisk så er det ganske stor ubalanse, både når det gjelder kjønn, men også andre faktorer, som den ideen om representativitet har satt seg, fordi vi har på en måte vært tidlig ute. Og da er dette her med å ha en sånn på en måte, gjennomgang veldig, veldig viktig for å synliggjøre det. Da.
Det nytter ikke å bare gi folk leksa, liksom. De må sjekkes av, ja. Av læreren når de kommer. Altså.
Nettopp.
Ja, jeg skjønner. Ja.
Og vi har jo, det jo en annen ting, altså vi har jo masse gode verktøy og veiledere som er laget i Norge, så det mangler jo ikke på gode råd og tips på hva man skal gjøre.
Nei,
det jo
sant.
Mer av det å få folk til å vite om de og ta de i bruk og se relevans av det, som på en måte er utfordringen.
Mm. En ting jo dette som kan telles, altså sånn kjønnsbalanse for eksempel, men jeg også litt nysgjerrig på, altså når man lager politikk og når det skal iverksettes og når staten skal tilby tjenester. Hva slags ideer om kjønn er det som finnes der ute? Altså som hvem er på en måte normen? Hvem er det man har i tankene når man utvikler politikk og tjenester? Er det, hvem tror dere byråkratene og politikerne tenker på?
Nå jobber jo jeg i et, en ting jo det på en måte den jobben jeg involvert i på likestillingsfeltet, men også på oppvekstfeltet, og så tror jeg nok at ja, vi jobber hele tiden utifra utsatte gruppers perspektiv, altså på en måte når vi utvikler politikk som skal treffe, så er det jo særlig å tenke på, men hvem er det her som er mest utsatt, hvem er det særlig må tenke at skal komme med, og da tror jeg nok at vi gjennomgående også på andre områder enn likestillingsfeltet har blitt ganske flinke til å ta inn over oss det mangfoldet norsk befolkning har, og at det både er med hensyn til alle kjønn og til annen mangfoldstematikk. Sånn at det tror jeg nok er ganske langt fremme i pannebrasken på byråkrater når man tenker ny politikk. Men selvfølgelig, det blir jo litt sånn, jeg har tenkt på det noen ganger når vi for eksempel snakker om barnevernet, at man ofte snakker om barnevernets barn, også som en sånn ensformig gruppe som hverken liksom har kjønn eller funksjonshemming eller etnisitet eller noen ting, og at det å løfte frem på en måte hva ligger under disse grupperingene er viktig overalt. Men jeg tror nok ikke at det er en sånn, eller overrasker meg, den der veldig tilnærmingen med at man tenker hvite menn som målgruppe lenger.
Det er heller ikke bare kjernefamilien som har normen i for dere?
Nei, det er nok også en ganske god endring. Familiemeldingen, det var jo en sånn verdimelding som på en måte ikke hadde så mye tiltak, men den også listet jo opp på en måte alle mulige familiekonstellasjoner i det moderne Norge, og den er jo, viser jo ganske mye at det har utviklet seg til å være ganske mye mer enn sånn mor-far-barn-familien. Men allikevel, vi ser jo, vi hadde jo Ellingsæter-utvalget som kom med sin høring nå nylig, som gjennomgående snakker om mor og far når man snakker om foreldrepenger. Til tross for at man har også hatt en diskusjon med hvordan NAV skal bruke et mer kjønnsinkluderende språk. Det blir jo litt spesielt når på en måte medmødre får tildelt fedrekvote for å være hjemme med barna sine, sånn at begrepsbruken er nok ikke helt oppe heller, men bevisstheten vil jeg si i økende grad er der.
Men det er jo litt fanget inn i kategoriene da, altså når vi sier vi måler likestillingsstatus, så er det veldig ned på disse faste målbare kategoriene, og det handler jo i og for seg ikke bare om kjønn. Så jeg tror nok at det er nok sant at de som jobber med det aktivt, og i og for seg tiltakene, har vært mye tydeligere på å ta inn et mer flerdimensionalt perspektiv, men når det handler om hva er bakgrunnen for den politikken vi utvikler, så tror jeg vi skal være ærlige nok til å si at vi har ikke noen så veldig gode... Vi har ikke klart å finne indikatorene, kan du si, som tar opp i seg dette mangfoldet som vi i dag snakker om. Og så kan du si at det er både og, da, for hvis man skulle hatt en indikator på, som på en måte tok for seg mangfold i kjønnsuttrykk, for eksempel, så ville man jo mistet noe av det som er viktig også, fordi det handler jo også om at det finnes noen strukturer her som vi prøver å bryte gjennom, og hvor måtte, tilhørigheten til en sånn stor kategori av gruppe som menn faktisk har en betydning, ikke sant, for å gi deg noen fordeler og vice versa. Men jeg tror nok at det er veldig lett når vi snakker om kjønnslykkestilling, og spesielt når politikere snakker om det, at det fort blir disse faste kategoriene, mann, kvinne, kjernefamilie, og så videre.
Mm. Et område hvor jeg synes at det har vært en interessant utvikling er jo voldsfeltet, for der har man jo gått fra å liksom snakke om politikk for å hindre at menn slår kvinner til å snakke om vold i nære relasjoner, og så har jo enkelte kritisert den kjønnsneutraliteten de har vært med på, fordi de mener det undergraver at kvinner er særlig utsatt, men jeg synes jo faktisk at hvertfall ser man på politikkområdet, så er det veldig tydelig at det er en innsats som selvfølgelig tar utgangspunkt i at kvinner er mest utsatt, men den åpner nå opp for at også menn kan være ofre for vold i nære relasjoner, at også kvinner kan slå kvinner, for eksempel, og at også mødre trenger sine mestringskurs vis-à-vis barna sine, og at dette ikke er et begrep som kun handler om på en måte menn mot kvinner, og det synes jeg er et godt eksempel på det, hvordan man har vært kjønnsnøytral på en måte på overskriften vår, men klarer å nyansere det i politikken, og likevel løfte frem de særlig utsatte da, som fremdeles er kvinner, men uten at det da går på bekostning av andre ofre. Så nei, men språk er makt, og språk er viktig, så det er viktig å være bevisst på det. Vi prøver jo i Bufdir også for eksempel å si gjennomgående alle kjønn og ikke begge kjønn, fordi at diskrimineringsloven sier jo også at det er flere kjønn enn mann og kvinne i Norge, og tenker at selv om ikke vi har hatt en sånn beslutning i Stortinget på at vi skal ha tre kjønn, så er det noe med å åpne opp for at man ikke skal ha en terminologi som virker utestengende for noen, da.
Da blir jo jeg nysgjerrig på en om dette er mainstreamet, eller sånn, hvordan er det innenfor fiske og forsvar og sånn? Er de veldig opptatt av å si alle kjønn og sånn der?
Vi har jo i mange av de prosessene vi koordinerer sektorovergripende med forsvaret, for eksempel når det gjelder oppfølgingen av regjeringens handlingsplan om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og jeg opplever egentlig forsvaret som ganske langt foran med tanke på å være inkluderende og støtte opp sine både medarbeidere og de som er vernepliktige, både med hensyn til kjønn og med hensyn til ulik kjønnsidentitet og andre ting. Sånn at, men det er jo en organisasjon som det vil ta lang tid å endre sånn sammensetningsmessig når det gjelder kjønn. Altså, det er jo ikke så mange nyansettelser hvert år, så selv om de bare ansetter kvinner inn, så vil det ta ganske lang tid før de har en sånn reell kjønnsbalanse inn sine ansatte. Sånn at det, hvis man bare ser på andelen ansatte kvinner og menn, så vil det nok sikkert se ut som en del av norsk stat som henger etter. Men jeg må innrømme at jeg er imponert over den jobben forsvaret gjør, og synes at de... Jeg tenkte også at det er en sektor vi nok ofte har lært mye av, fordi de har tatt en god del grep innenfor egen organisasjon.
Samtidig så har de jo ikke kommet så veldig langt, da. Altså, de har jo faktisk jobbet veldig eksplisitt med å få til bedre kjønnsbalanse, og har hatt det som en uttrykt ambisjon over lang tid, men det har vist seg å få veldig lite resultater oppover i systemet, da.
For en stund siden så intervjuet vi på kilden kjønnsforskning.no Malin Rønnblom fra Sverige, og hun var kritisk til likestillingsintegrering, men hun trakk frem det at det så stor enighet på likestillingsfeltet, og at det på en måte så lite konflikt og lite uenighet gjør at det ikke skjer så fryktelig mye heller. Hva tenker dere om det? Det sånn at hvis alle bare enige om at likestilling bra, så kan det på en måte gi lite handling?
Nå det sånn at likestilling jo på en måte blitt løftet frem som en verdi, ikke sant? Og når det løftet frem som en verdi, så blir det kanskje lettere sånn at dette her noe du da enten støtter eller ikke. Og i den sammenhengen så likestilling noe det bred enighet om. Det jeg kanskje tenker at man må være flinkere til, da likevel å kunne synliggjøre hvor skillet går på hva man faktisk legger i likestilling. Hva det man vil? Det jo noen helt sånn tydelige ståsteder innenfor likestillingsfeltet som kanskje kunne vært tydeliggjort, vært litt sånn mer artikulert, sånn at man så at ja, likestilling i en eller annen veldig bred forstand, men det ulike måter vi på en måte definerer det, og det har også veldig stor betydning for hva slags type tiltak man setter inn. Da. Så kan man jo stille spørsmål ved om da større grad av uenighet ville ført til mer likestilling, hvis det målet, eller om det faktisk noe bra da, med at man enig om dette her. Og jeg tror nok også at det at likestilling blitt løftet opp som en verdi, det jo mange. Det har mange aspekter ved seg som problematisk, men det at det løftet opp som en verdi har nok sannsynligvis også ført liksom det politiske Norge i en retning hvor likestilling et mål. Og så kan man på en måte gå litt mer sånn, ut i den ekstreme da, og si hva målet med likestilling? Er det på en måte å disiplinere oss? Altså, vi har et system, vi ønsker at likestilling skal oppnås, men allikevel så opprettholder man systemet, og fra et mer sånt radikalt feministisk ståsted, så kan likestilling være noe som handler om en innordning innenfor noen patriarkalske strukturer som man egentlig ønsker å bekjempe. Da. Så det finnes noen posisjoner som mener at motstand, det faktisk nødvendig. Det en nødvendig på en måte katalysator for å få til endring, og endring på en måte innenfor dette eksisterende systemet ikke veien å gå, da.
Ja.
Så har det jo vært uenighet i Norge også, altså, for eksempel knyttet til virkemiddelbruken, og når likestillingsmeldingen ble diskutert i Stortinget, så var det jo en veldig diskusjon der som gjerne ble knyttet til dette med likestillingsbyråkrati. Og jeg vet ikke om den uenigheten egentlig brakte feltet så veldig mye videre, men jeg tenker jo det bra at temaet blir diskutert, og så håper jeg at man kan ta den diskusjonen videre litt på den måten vi har snakket om i dag, med dette med hvilke utfordringer har man lokalt i kommunene, og hva det vi trenger arbeid på, og så kan det neste da skritt være hvem bør gjøre den jobben, bør det være noen likestillingssenter eller andre, men at man kanskje tar den diskusjonen hakket videre fra litt sånne byråkratidiskusjoner som kanskje har preget diskusjonen i større grad når et tema har vært oppe i norsk sammenheng.
Vi avslutter der vi begynte. Alle vil ha likestilling, men fortsatt det mange områder hvor vi ikke har det. Hvem sitt ansvar det?
Det jo alles ansvar. Det kan ikke være sånn at vi skal outsource likestillingsarbeidet til noen statlige organer, selv om jeg nå har sittet her og snakket varmt om et likestillingsdirektorat. Men sånn at dette her en offentlig oppgave, det en oppgave for, på en måte, for arbeidslivet, for partene i arbeidslivet. Vi bruker arbeidslivet som en ganske viktig aktør innenfor liksom den nordiske modellen, og den burde kanskje enda tydeligere på banen når det gjelder likestillingsarbeid, også et av de tiltakene vi har foreslått. Og så tenker jeg at vi må være flinkere til å også få dette her ned på individnivå. En ting å snakke om det som jeg sa, men jeg har etterspurt en større grad av vilje til å snakke om ikke bare om hvem som på en måte ulikestilt, hvem som diskriminert, men at på en måte, vi som sitter i privilegierte posisjoner også flinke til å reflektere rundt det. Og der nok vi i Norge kommet veldig kort da, i å få på en måte en sånn en offentlig samtale om på en måte hva ditt ansvar for å kunne bidra til mer likestilling da, uavhengig av om vi snakker om kjønn eller i en bredere kontekst. Og sånn, siden vi nå sitter her som to menn som veldig opptatt av likestilling, så det samtidig viktig å tenke at vi har jo et ansvar. Jeg tenker at jeg støtter opp om det likestillingspolitiske prosjektet, men det stopper på en måte ikke der. Jeg har på en måte et ansvar for å reflektere rundt hvordan det at jeg mann fortsatt gir meg fordeler i hverdagen. Og det tenker jeg, det handler jo ikke bare om menn, altså det handler, snakker vi om at likestillingsfeltet komplekst, det sammensatt, og hvis vi alle sammen var litt flinkere til å reflektere rundt i hvilke situasjoner det jeg faktisk har denne fordelen av å være, enten det handler om å være på en måte, ha norsk statsborgerskap, eller være funksjonsfrisk, eller å være på en måte en del av den seksuelle normen, og så videre, så ville kanskje skape en annen form for samtale, tenker jeg.
Hva tenker du, Bjørn?
Jeg veldig enig i det Thomas sier, og tenker også at ikke man kan si at det et likestillingsdepartement eller et likestillingsdirektorat som Bufdir som skal stå ansvarlig for alle disse problemstillingene. Samtidig så tenker jeg jo at i hvert fall vi som direktorat har et ansvar for å vite hva status at selv om ikke vi skal ansvarliggjøres for hva som gjøres, må vi vite hva som utfordringen og hvor skoen trykker. Det tenker jeg et veldig tydelig ansvar for direktoratdepartementet som har et sånn type koordineringspådriveransvar. Så det ligger for meg i hvert fall i kjernen av det å være et ansvarlig direktorat på det området. Og så også jobbe videre med, som Thomas sier, med å ta ansvar og ansvarliggjøre og gjøre det til et prosjekt mange føler seg del av. Det var en kronikk på trykk i sommer i etterkant av Pride i Oslo, som egentlig jeg synes var ganske, hadde noen gode poenger, og så har den på en måte blitt kritisert for en del på likestillingsfeltet etterpå, men som etterpå så tok opp dette med at på LHBTI-feltet, så har de ut fra en minoritet, selv om det en liten minoritet som utgjør en ganske liten andel av befolkningen, klart å lage et felles prosjekt som folk med å feire. Folk synes det gøy å være med å feire når det parade i Oslo eller andre byer, og man samler som dette, ønsker man å være del av løftet, for dette ser vi på som viktig. Mens at man har kanskje ikke på kjønnslikestilling klart å favne opp alle på samme måte, og hvordan kan vi lære av de tingene man har gjort på LHBTI-feltet til også på kjønn, kanskje tenke å skape det kollektive eierskapet og den entusiasmen til å gjøre dette et prosjekt alle vil være del av. Det tror jeg nok vi må jobbe mer med, for der tror jeg ikke vi er. Jeg tror det fremdeles en tematikk som skaper noen ganger fordommer, fallgruver, diskusjoner som gjør at vi ikke får hele den kollektive eierskap til det som vi kanskje burde ha, og hvis vi virkelig skal ta steg ut og bli et likestilt samfunn.
Det fortsatt en jobb å gjøre. Men tusen takk for at dere kom hit, Thomas og Bjørn.
Takk, det var hyggelig.
Nå får vi følge med herfra om det blir mer likestilling fremover, og stole på at Bufdir driver på å få likestilling på alle fronter.
Men så det jo også sånn som både Bjørn og Thomas var inne på, at det jo ikke staten som skal fikse alt, så likestilling krever faktisk noe innsats fra alle oss andre også.
Det sant, og her i kjønnsavdelingen prøver vi å gi litt kunnskap om hva som viktig for likestilling. Men nå vi i mål med høstens episoder.
Det gikk fort. Og dere som hører på skal ikke se bort fra at det også kommer noen bonuser i podcastfiden deres utover høsten, så det bare å følge med videre.
Og kanskje kommer det mer?
Det kan vi håpe på. En ting som hjelper oss mye om flere hører på, så du må gjerne fortelle folk om oss, og del i sosiale medier og si din mening om oss inne i podcast-appen din.
Og så har kanskje dere som hører på noen ønsker til temaer vi burde ta opp?
Ja, det hadde også vært kjempefint. Hvis dere har meninger om det, så si det til oss. Det går an å gjøre på Facebook, for eksempel. Vi vil gjerne ha tilbakemelding og forslag.
Da gjenstår det bare å takke for oss da, Mari.
Det gjør det. Og det altså kilden kjønnsforskning.no som står bak denne podcasten, som laget i samarbeid med Ology Studio. Du har hørt Mari Lilleslotten og Susanne Dietriksson.
Ha det bra.
Ha det.